Мокра шапка.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit! Clopoțelul a sunat la început de an școlar pe fundalul certurilor cauzate de pandemia de coronavirus. La restaurant numai cu certificatul anti-COVID, propunerea ministrului economiei pune în gardă sectorul Horeca.
Eu personal sunt vaccinat, dar angajații mei care sunt așa de dezinformați, ei nu vor să vaccineze și asta va fi o mare, mare problemă pentru noi.
Chișinăul păstrează tăcerea după ce Ucraina a spus că interzice accesul mașinilor cu numere transnistrene. Volodymyr Zelensky vrea să-i ceară lui Joe Biden, la prima lor întâlnire, mai mult ajutor militar. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Începând cu ziua de mâine 2 septembrie până la ora 12, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE, urmează să publice pe pagina ei de net prețurile maxime de vânzare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard, care vor constitui un plafon pentru toate stațiile din țară, informează IPN. Anunțul vine după ce ANRE a modificat printr-o hotărâre astăzi decizia sa anterioară, prin care a stabilit marjele la comercializarea cu ridicata a produselor petroliere principale. În acest fel, susține ANRE, se urmărește stabilirea unui model echilibrat al pieței, construit atât pe interesul consumatorilor, cât și al companiilor petroliere, în special a celor mici. Președinta Maia Sandu a semnat astăzi decretul pentru rechemarea din funcție a ambasadorului la Moscova, Vladimir Golovatiuk, acuzat de hărțuire sexuală de către o subalternă. Rechemarea fusese aprobată de noul guvern, chiar în prima lui ședință, pe 9 august. Presa a scris că Golovatiuk ar fi chemat-o pe angajata misiunii diplomatice la el acasă sub un motiv fals. Acesta ar fi așteptat-o gol în apartament, astfel că angajata s-a speriat și a încercat imediat să fugă. Golovatiuk, un apropiat al fostei puteri, s-a aflat anterior în centrul altei controverse după ce liderul socialiștilor, Igor Dodon, și-a filmat un episod al emisiunii lui săptămânale în interiorul ambasadei, în timpul unei vizite la Moscova. În premieră de la instalarea la Chișinău a unui guvern declarat pro-Uniunea Europeană, Republica Moldova va fi vizitată de șeful diplomației uneia din țările cele mai influente din organizație. Potrivit unui comunicat al externelor de la Chișinău, ministrul pentru Europa și afaceri externe al Franței, Jean-Yves Le Drian, va efectua mâine o vizită la Chișinău la invitația viceprim-ministrului, ministrului afacerilor externe și integrării europene al Republicii Moldova. Programul vizitei oficialului francez include întrevederi cu omologul său Nicu Popescu, cu președinta Maia Sandu, cu premiera Natalia Gavriliță. În cadrul discuțiilor vor fi abordate modalități de intensificare a contactelor politice la nivel înalt, cooperări economice și culturale, precum și relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Franța a fost una din primele destinații oficiale ale președintei Maia Sandu, care a fost primită în februarie la Paris de omologul ei francez, Emmanuel Macron. În Republica Moldova ar urma să aibă acces în restaurante și alte unități de comerț și alimentație publică numai persoanele vaccinate sau testate negativ pentru COVID-19. Măsura, valabilă atât pentru clienți cât și pentru angajați, este propusă de Ministerul Economiei și are scopul de a evita un posibil lockdown și de a evita aglomerarea în unitățile care prestează servicii publice. Subiectul a fost discutat de ministrul economiei Sergiu Gaibu cu reprezentanții mediului de afaceri, în mod particular cu unitățile de comerț și alimentare publică. Ministrul a precizat că angajații care activează în sectorul Horeca și comerț vor trebui să prezinte fie certificat de vaccinare împotriva virusului, fie rezultat negativ al unui test RT-PCR, nu mai vechi de 72 de ore, fie rezultatul negativ certificat al unui test antigen, nu mai vechi de 48 de ore. De asemenea, administratorul unității de alimentație publică va decide privind declararea localului COVID-free, adică liber de COVID. Astfel și vizitatorii urmează să prezinte un act privind imunizarea, prezența anticorpilor sau un test negativ la COVID. În caz contrar, localurile vor fi nevoite să activeze cu capacitate redusă. Liderul autoritar din Belarus, Alexander Lukashenko, spune că țara lui va primi în curând un mare transport militar de echipamente din Rusia, ca semn al sprijinului continuu al Moscovei pentru el, pe fondul criticilor internaționale referitoare la reprimarea dizidenței. Vorbind în orașul Babruisk la 1 septembrie astăzi, Lukashenko a declarat că zeci de avioane și sisteme de apărare antiaeriană, inclusiv probabil sisteme de rachete S-400, vor fi livrate din Rusia vecină către Belarus în viitorul apropiat. El nu a dat alte detalii. Lukashenko a confirmat de asemenea relatările anterioare care spuneau că intenționează să poarte discuții la Moscova la 9 septembrie cu omologul său rus, Vladimir Putin. Un membru de rang înalt al Consiliului de Administrație al Băncii Centrale a Afganistanului a declarat pentru Reuters că Trezoreria Statelor Unite și Fondul Monetar Internațional ar trebui să ia măsuri pentru a oferi guvernului afgan acces limitat la rezervele țării, pe fondul temerilor de un dezastru economic. Shah Mehrabi, profesor de economie la Colegiul Montgomery din Maryland, în America, și membru al Consiliului de Administrație al Băncii din 2002, a declarat pentru Reuters într-un interviu telefonic că Afganistanul se confruntă cu o criză economică și umanitară inevitabilă dacă rezervele sale internaționale rămân înghețate de administrația președintelui american Joe Biden.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean. Mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Clopoțelul la început de an școlar nu a sunat astăzi foarte vesel din cauza pandemiei și a disputelor la care a dat naștere. De o săptămână continuă controversele în legătură cu testarea angajaților din învățământ care nu s-au vaccinat încă împotriva COVID-19. Toată lumea pare să fie de acord că testarea trebuie făcută pentru a preveni infectarea copiilor de către adulții nevaccinați. Dar în timp ce autoritățile centrale cer ca angajații nevaccinați să-și achite testele din buzunar, cei vizați cer, cu ajutorul opoziției, ca testele să le fie plătite din banii tuturor contribuabililor, din buget. Peste această dispută se suprapun îngrijorări tot mai mari ale părinților că s-ar putea pomeni din nou legați de case, pentru că elevii din unele școli ar putea fi nevoiți să revină la lecțiile online, relatează Ala Ceapai.
Fără tradiționalele careuri solemne și în condiții de maximă precauție, marea majoritate a școlilor și-au reluat azi activitatea cu prezența fizică a elevilor în salele de clasă, dar nu toate vor activa în acest regim în continuare. Excepție vor face instituțiile mari și aglomerate, care nu pot să asigure în clase un nivel minim de distanțare de un metru între elevi. Ministerul Educației nu a precizat deocamdată numărul acestor instituții, care urmează să aplice modele mixte de studiu, inclusiv cel online. Condiția asigurării distanței fizice a fost anunțată de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică cu doar câteva zile înainte de deschiderea anului școlar, trezind indignare mai ales în rândul părinților, luați prin surprindere că școlarii lor vor fi nevoiți să revină la lecțiile online. Nemulțumiți de această decizie a autorităților, câteva zeci de părinți, mobilizați de organizația neguvernamentală Părinți Solidari, au protestat azi în fața guvernului, cerând revenirea tuturor elevilor în salele de clasă și renunțarea categorică la orele online, care nu doar că nu sunt calitative, dar creează mari bătăi de cap părinților, nevoiți să meargă la serviciu și să-și lase nesupravegheați copiii acasă, a menționat una dintre organizatoarele protestului, Ana Revenco. După o întrevedere cu ministrul Educației, Anatolie Topală, grupul de inițiativă al protestatarilor a reușit să obțină deocamdată doar promisiuni că revendicările le vor fi îndeplinite, a precizat Ana Revenco.
Autoritățile au viziunile lor și spun că nu pot renunța la acel un metru care este recomandat și de anumite protocoale internaționale, dar spun că în situația actuală avem 82 de școli care au acest regim mixt și ei vor interveni pe fiecare școală pentru a identifica soluții ca cât mai mulți elevi să meargă fizic la școală. Termenul care l-au promis termenul minim, să spunem, pe care și noi am încercat să primim insistență pe acest termen, apoi de 2 săptămâni.
Liceul Dante Alighieri din Capitală este una din instituțiile care nu poate asigura prezența fizică a tuturor elevilor în sălile de clasă, cu respectarea condiției distanțării fizice. Liceul va activa după modelul hibrid, care presupune împărțirea claselor mai aglomerate în 2 grupe, care vor alterna peste o zi lecțiile online cu cele obișnuite. Managera liceului, Ala Leca, spune că decizia a fost primită diferit de părinți și de profesori. Ala Leca afirmă că mult mai contestată este o altă decizie a autorităților sanitare, cea de a obliga cadrele didactice nevaccinate să facă din cont propriu și să prezinte la fiecare 2 săptămâni teste la COVID pentru a preveni infectarea copiilor.
Nu înțeleg de ce trebuie să prezinte teste doar profesorii nevaccinați. Dacă mergem pe ideea că să asigurăm profesorul sănătos fără ca să nu pună în pericol sănătatea copiilor, atunci ar trebui și cei vaccinați să fie testați, pentru că cei vaccinați toți pot îmbolnăvi, pot fi mai mult ca atât purtători.
Obligativitatea testelor plătite de profesori, contestată inclusiv de sindicatele din educație, nu intervine chiar de azi, din 1 septembrie, ne-au spus surse din cadrul Ministerului Educației. Cadrele didactice urmează să prezinte aceste teste abia peste 2 săptămâni. Testarea lucrătorilor din educație până la atingerea ratei de vaccinare de 95% în rândul acestora a fost contestată în instanță de judecată de opoziție parlamentară socialistă. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, a propus astăzi ca certificatele de vaccinare sau testare anticovid să devină obligatorii în restaurante, cafenele, hoteluri, atât pentru angajați cât și pentru clienți. El a explicat că o asemenea măsură, care funcționează deja în alte țări, are nu doar scopul să prevină răspândirea infecției de COVID-19, ci și un lockdown în caz că pandemia se întețește. Dar, după nemulțumirile cauzate de restricțiile introduse în școli, autoritățile au recurs de data aceasta la consultări, înainte să adopte vreo decizie, relatează Liliana Barbăroșie.
Printre măsurile pe care le are în vedere Ministerul Economiei ar fi ca angajații din domeniul Horeca să se testeze periodic dacă nu s-au vaccinat, iar clienților să li se ceară și lor dovada vaccinării în anumite restaurante și unități de alimentație și de comerț, anume în cele care vor decide să-și declare localurile ca fiind COVID-free. Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, a discutat aceste propuneri cu reprezentanții mediului de afaceri cu aproape o săptămână în urmă, pe 26 august, într-o întrunire la minister, dar instituția a comunicat public despre întrunirea abia azi, când a spus într-un comunicat că ar vrea să evite lockdown-ul, că rata înaltă de imunizare înseamnă un grad redus de îmbolnăvire cu consecințe grave, iar personalul care contactează cu clienții ar trebui să fie în primul rând el la adăpostul unui vaccin. Măsurile, deși deocamdată doar în intenție, au și stârnit nemulțumiri. Explicându-le la Europa Liberă, Aneta Zasavitsky, președinta unei asociații a restaurantelor și cafenelelor, a spus că propunerile ar fi poate bune dacă legea le-ar permite patronilor să-și poată obliga angajații să se vaccineze și, în cel de-al doilea rând, dacă nivelul de imunizare general pe țară ar fi unul cât de cât mulțumitor.
Nu avem nicio pârghie legală să impunem angajații din Horeca să se vaccineze. Doi, dacă vorbim despre testare, sunt niște cheltuieli foarte mari. Ieșirea din situație în cazul în care se dorește această testare să fie o testare gratuită pentru anumite categorii de angajați. Dacă vorbim de transport public, dacă vorbim de Horeca, dacă vorbim de unități comerciale, acolo unde se dorește această impunere, da? De testare.
Un punct de vedere similar are și Ana Sitnic, proprietara unui restaurant din Chișinău, care spune la rândul ei că, deși le înțelege nevoia, ar avea de ales dacă măsurile vor deveni obligatorii între opțiunea de a-și concedia o parte din personal și cea de a-și ruina afacerea.
Eu personal sunt vaccinat, dar angajații mei care sunt așa de dezinformați, ei nu vor să vaccineze și categoric refuză foarte mult să vaccineze și asta va fi o mare, mare problemă pentru noi. Acum din Tallinn a revenit și peste tot se prezintă QR codul ăsta pentru vaccină și e absolut normal. Nu poți intra nici în muzeu, nici la terasă dacă nu prezinți certificatul ăsta. Mai global, eu cred că e important să fie Până la urmă, vaccinările au eradicat atâtea chestii în lumea asta și de-a lungul istoriei. Dar dacă cum spun din punct de vedere business-ului, sigur că asta este iarăși un impediment, o piedică.
După ce asociațiile din domeniul Horeca au spus tot astăzi într-un comunicat că apreciază deschiderea autorităților de a discuta cu ele restricții intenționate, dar dacă chiar vor să le aplice, ele ar trebui să le ofere și sprijin financiar, Ministerul Economiei a dat și el un nou comunicat în care a explicat că măsurile sunt deocamdată doar la nivel de discuții. Confruntate cu cifre tot mai alarmante privind epidemia COVID-19 ce a mutat la Delta, autoritățile de la Chișinău au pus deja în aplicare o măsură coercitivă țintită în sporirea gradului de vaccinare, obligându-i pe dascălii nevaccinați să prezinte teste anticovid plătite din propriul buzunar. De partea profesorilor s-au plasat câteva partide extraparlamentare și sindicatele de ramură, care au spus că dacă cer teste, autoritățile ar trebui să-și asume cheltuiala. Un lucru imposibil din perspectiva guvernului, cât timp există opțiunea vaccinării gratuite. Domeniul economic vizat de intenția de acum, cel de alimentație și comerț, este problematic, mai ales că e printre cele mai vulnerabilizate de criza epidemică. Horeca, raportând, de exemplu, închiderea de la începutul pandemiei a 40% din afaceri și o înjumătățire a profiturilor în unitățile rămase pe val. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă. Ascultați Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua, relatăm despre chestiunea mașinilor cu plăcuțe de înmatriculare transnistrene și despre convorbirile președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky cu președintele american Joe Biden, care urmează să aibă loc la Casa Albă astăzi. La ora 21 difuzăm sinteza zilei, în care îl puteți asculta, între altele, pe Vitalie Ciobanu, cu un nou comentariu săptămânal. Pe net ne găsiți pe rețelele de socializare și la adresa noastră moldova.europalibera.org. Autoritățile de la Chișinău continuă să păstreze tăcerea în urma anunțului Ucrainei despre faptul că nu mai permite de azi, 1 septembrie, accesul mașinilor cu plăcuțe de înmatriculare transnistrene. Anunțul a cauzat neliniște la Tiraspol, unde liderul transnistrean Vadim Krasnoselski a spus că ar contrazice înțelegeri recente cu noua putere de la Chișinău, intermediate de emisarul rus Dmitri Kozak, pentru amânarea interdicției până în luna ianuarie. Până atunci, ar trebui să se pună la punct un mecanism de luare la evidența mașinilor transnistrene de către autoritățile legale ale Republicii Moldova, eliberându-li se plăcuțe de înmatriculare neutre, fără menționarea țării de origine, relatează Valentina Basiul.
Interdicția de a intra în Ucraina pentru șoferii care conduc mașini cu numere de înmatriculare eliberată de regimul de la Tiraspol a generat reacții critice în Republica Secesionistă. Tiraspol a lansat un demers către toți membrii formatului de negocieri 5+2, dar în special a cerut Kievului să-și revadă decizia. Doar posesorii de așa zisele numere neutre, fără însemnele Republicii Moldova, însă cu apțibildul MD și permise liberate de autoritățile constituționale, vor fi lăsați la vama ucraineană, a anunțat Poliția de Frontieră de la Kiev. Asta în ciuda faptului că în ajun Chișinău a cerut amânarea punerii în aplicare a acestui termen până în ianuarie anul viitor, deoarece doar 5% din mașinile aflate în răoanele de est ar fi trecut prin procedura de reînregistrare. Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a comentat că decizia părții moldovene ar fi venit urmarea negocierilor purtate cu emisarul rus Dmitri Kozak, care s-a aflat într-o scurtă vizită la Chișinău în august pentru a se întâlni cu reprezentanții noii puteri. Cităm: "S-au întâmplat lucruri stranii pentru mine. Partea moldovenească era sigură că amânarea va rezolva problema. Doar că între timp, Ucraina a respins categoric ideea unei noi amânări. Trebuie să ne lămurim de ce Kievul a procedat astfel", a declarat Krasnoselski în cadrul unei conferințe de presă. Liderul de la Tiraspol a cerut nu doar o amânare până în ianuarie, ba chiar un moratoriu, până când părțile vor lămuri modul în care sunt reînregistrați agenții economici, în primul rând transportatorii. În plus, el insistă că permisele eliberate în stânga Nistrului nu ar trebui să fie schimbate cu altele moldovenești. Biroul Politici de Reintegrare a refuzat astăzi să ofere detalii din demersul Chișinăului către autoritățile de la Kiev, trimis în urma presupuselor înțelegeri cu Kozak. La fel s-a abținut să numească palierele pe care ar fi posibil un compromis cu Tiraspolul. Maria Sarâ, de la Serviciu Presă și Protocol, a spus doar că biroul nu a portat o comunicare directă pe subiect cu partea ucraineană, ci că acest lucru s-a făcut prin intermediul Ministerului de Externe. La rândul lor, externele au evitat comentarii la temă. Fostul vicepremier pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, spune că în localitățile de peste Nistru există interes pentru reînmatricularea automobilelor, în ciuda argumentelor invocate de reprezentanții Tiraspolului. Cât despre numărul mic de autovehicule care au trecut prin această procedură, Flenchea susține că, în mod normal, nu toate unitățile de transport existente traversează frontiera moldo-ucraineană. Și, de exemplu, statisticii pe anul 2019, când au fost 10.000 de astfel de mașini care au ieșit din regiune spre Ucraina, fără a se cunoaște și numărul de unități, întrucât ar putea fi și traversări multiple.
Este sau nu este interes în stânga Nistru de rematriculare? Interes este și cei care vor, cei care au vrut, cei care doresc în continuare au avut așa posibilitate și o au în continuare. Nu ne lăsăm manipulați de propaganda de la Tiraspol. Că vezi, doamne, 100.000 de automobile, doar 5.000 s-au rematriculat. Primul rând, noi nu știm câte automobile sunt în Transnistria. 100.000 e ceea ce spune Ignatiu și Crăsnuțel. Au fost create toate condițiile pentru preschimbare simplificată. Nu își pot schimba permis și obține permis de conducere legal.
Analistul politic Ion Tăbârță reproșează noii puteri de la Chișinău că ocolește dezvăluirea detaliilor pe acest subiect, dar și pe dosarul transnistrean în general. Și astfel nu face decât să alimenteze suspiciunile din jurul vizitei lui Dimitri Kozak la Chișinău.
Desigur, poziția Chișinăului în amâna intrarea în vigoare acestei decizii este argumentată prin grijă față de cetățenii simple. Dar ce avem aici neclar care provoacă anumite confuzii este cumva o anumită doză de secretomanie. Această secretomanie este alimentată și de vizita inopinantă a domnului Dimitri Kozak în Republica Moldova. Cumva a fost învăluit într-o anumită semi-mistie despre această vizie a lui Kozak. Nu s-a spus tot. Și de aici, probabil, aceste interpretări că pe dosarul transnistrean s-ar întâmpla ceva.
În lipsa unor clarificări, mai mulți experți se întreabă dacă a fost sau nu decizia Kievului agreată tacit de autoritățile de la Chișinău. Și în ce măsură acest episod se înglobează în noua versiune a parteneriatului moldo-ucrainean, pe care s-a angajat să o pună în aplicare majoritatea pro-europeană din Parlamentul Republicii Moldova. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, va fi primit astăzi la Casa Albă de președintele american Joe Biden. Va fi prima întrevedere a celor doi de la începutul mandatului lui Biden, iar Zelensky a depus eforturi îndelungate pentru a o obține și a transmite Moscovei mesajul că țara sa are sprijinul Washingtonului. Înainte de convorbiri, președintele ucrainean a cerut Statelor Unite să se alăture direct tratativelor de pace pentru rezolvarea conflictului din estul Ucrainei între autoritățile de la Kiev și separatiștii susținuți de Rusia. Vorbindu-le analiștilor de la Washington la o întâlnire pe 31 august, Zelensky a spus că Ucraina are nevoie nu doar de cuvinte, ci de acțiuni din partea Occidentului pentru a pune capăt unui război care durează de peste 7 ani. Liderul ucrainean a câștigat alegerile prezidențiale în 2019 cu promisiunea să pună capăt războiului. Zelensky a anunțat că ministrul american al apărării, Lloyd Austin, va vizita Ucraina în următoarele săptămâni, după ce administrația americană a făcut cunoscut că Statele Unite oferă Kievului o nouă tranșă de ajutor militar în valoare de 60 de milioane de dolari. Pachetul include rachete antitank mai sofisticate și se adaugă ajutoarelor americane anuale pentru Ucraina de 400 de milioane de dolari. Statele Unite spun că au furnizat Ucrainei peste 2,5 miliarde de dolari din 2014, când Rusia a anexat Crimeea și a acordat sprijin separatiștilor din Donbas. Într-un comunicat care însoțește anunțul privind ajutoarele noi, Casa Albă a spus că masarea de trupe de către Rusia la granița cu Ucraina anul acesta a evidențiat deficiențele în capacitatea armatei ucrainene de a se opune unei incursiuni rusești. Lacunele semnificative ale capabilităților Ucrainei trebuie abordate urgent în scop de descurajare pe fundalul amenințării ruse actuale, se mai spune în comunicat. La întâlnirea sa cu analiștii de la Washington, Zelensky a spus că intenționează să-i ceară lui Biden și mai mult sprijin militar, inclusiv pentru asamblarea unei flote moderne în Marea Neagră, care să inhibe orice dorință a Federației Ruse de a bloca navigația maritimă. Tratativele de pace între Ucraina și Rusia pentru aplanarea conflictului din Donbas sunt practic oprite. Ele sunt conduse de Franța și Germania, dar oficialii ucraineni sunt sceptici cu privire la sprijinul din partea Parisului și Berlinului, pledând pentru o mai mare implicare a Washingtonului. Speranțele Ucrainei că acest lucru se poate întâmpla au crescut odată cu câștigarea alegerilor prezidențiale americane de către Joe Biden anul trecut. Fostul președinte Donald Trump a avut o poziție rezervată față de Ucraina. În 2019, Trump a reținut ajutoarele militare pentru Ucraina ca metodă de presiune asupra lui Zelensky. Îi cerea, în schimbul ajutoarelor, să-i găsească muniție electorală contra lui Biden, investigând afacerile din Ucraina ale fiului acestuia. Din această cauză, Trump a fost supus unui proces de impeachment inițiat de opoziția democrată din Congresul de la Washington. Dar relația cu Ucraina a rămas blocată pentru tot restul mandatului său. După 7 luni de președinție Biden, relația bilaterală pare în continuare tensionată. Noul președinte american a renunțat, de exemplu, la impunerea de sancțiuni împotriva conductei Nord Stream 2, pe care Rusia și Germania o construiesc între ele prin Marea Baltică. Conducta va permite extinderea exporturilor directe de gaze rusești în Germania, ocolind ruta de tranzit prin Ucraina. Kievul se teme că va pierde mari venituri din taxe de tranzit, iar securitatea energetică îi va fi periclitată. Biden s-a opus și el proiectului, spunând mereu că acesta va mări pârghiile de influență ale Rusiei asupra Europei. Dar a explicat că gazoductul era la o fază atât de avansată când și-a început el mandatul, încât sancțiunile nu-l mai puteau opri, singurul lor efect putând fi înrăutățirea relației cu Germania. Zelensky spune că noua conductă este o armă geopolitică puternică a Rusiei. Se așteaptă că chestiunea va fi luată în discuție la întrevederea sa la Casa Albă. Pe de altă parte, Biden urmează să-i ceară lui Zelensky mai multe eforturi pentru combaterea corupției. În conformitate cu promisiunile electorale din 2019 ale președintelui ucrainean, în ciuda unor pași împotriva oligarhilor, în special a celor cu legături rusești, reformele anticorupție ucrainene trenează, iar donatorii occidentali sunt din ce în ce mai nemulțumiți.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Cristina Dulea de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi 2 septembrie a Ziarului de Gardă găsiți o investigație despre falsificatorii de certificate de vaccinare împotriva COVID-19. Ziarul de Gardă a reușit să obțină un certificat de vaccinare, reporterul fiind introdus oficial de către un lucrător medical în registrul de evidență a vaccinării împotriva COVID-19. S-a întâmplat în ziua în care autoritățile raportau peste 10.000 de persoane vaccinate într-un interval de 24 de ore și în condițiile în care reporterul fusese imunizat împotriva virusului în luna mai în România. Tot în acest număr găsiți un articol despre problema accesului la informații relatată de jurnaliștii de la 4 instituții media. În acest articol vă povestim detaliat despre refuzul persoanelor cu funcții înalte de a discuta cu jurnaliștii și de a le oferi informații rapid, tăinuirea informațiilor de interes public și despre solicitările de informații rămase fără răspuns. În ediția de joi a Ziarului de Gardă vă prezentăm o sinteză a războiului dintre autorități și cadrele didactice privind lupta cu pandemia după decizia Comisiei Naționale Extraordinare în Sănătate Publică. Iar la rubrica exclusiv veți putea citi un interviu cu Alex Leahu, profesor de matematică, coordonator instruiri la clasa viitorului. Profesorul este de părerea că totul vine din familie. Copilul trebuie să știe că deseori înveți din greșeli.
Cu temele ziarului de gardă prezentate de Cristina Dulea ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.